Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-nyň bardygyny ikrar etmeýärler ýöne keseliň ýaýrymagyna garşy hereket çäklendirmeleriniň gerimini güýçlendirýärler. Farap etrafyna barjak we ondan gaýtjak raýatlardan COVID-19 testiniň negatif netijesini görkezmek talap edilýär. Şeýlede raýatlaryň etrafa diňe piýade girip çykmagyna ruhsat berilýär. Bu aralykda Türkmenabatda koronavirusa garşy köpçülükleýin tanjym etmek işleri güýçlendirildi. Marda karantin çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilmek ähtimallygy barada gurrun edilýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Lewaptan we Mardan maglumat berýärler. Farap etrafını Türkmenabat bilen birleştiren yollar, köprüler yapıldı. 13. iyulda Farap bilen Türkmenabatın arasındaki täze köprüsinin goloyunda gurulan aylawda 15 tane polisiýa işgäri yerleştirildi. Bu işgärler Farawa baryan raýatlaryň propiskasyny, pasportda ýazga duran ýerini barlaýarlar. Türkmenabatdan Farawa baryan raýatlaryň diňe piýada etrafa girmegine ruhsat berilýär. Farapdan Türkmenabada gaýtjak raýatlardan COVID-19 COVID-19 testinin negatif neticesi talap edilýär diýip efirde adynyň üýtgedilip geldi diýip tutulmagyny soran ýagdaýdan habarly bir lewaply gurrun berdi. Ýatlasak 10-nji iýulda adatlygyň habarçysy Farap etrafyny Türkmenabat bilen birleşdirýän ýollaryň ýapylandygyny, muňa etrapda keseliň ojagynyň tapylmagynyň sebäp bolandygyny aýdypdy. Farap etrafynyň köçelerinde hlor sepmek çäresi güýçlendirildi. Maska rejimine gödäkçilik hem uşdan tutma berkedi deyip Lewaply ýaşaýjy belledi. Habarçymyz ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp Saýat etrapy bilen Türkmenabat şäherini birleşdirýän ýolun yapılmak ähtimallygy barada planlaryň hem bardygyny aýtdy. Mary Türkmenabat ýolunda hem hereket çäklendirildi. Ýolun Türkmenabat şäherinden çykan ýerindäki barlyk postunda 14-nji awtolagdan ibarat ulu kerweni emele geldi. 13-nji iýulda Mary welaýatyna gitjek raýatlardan hem COVID-19 testiniň negatif netijesini görkezmek talap edilip başlandy diýip Lewaply ýaşaýjy belledi. Şeýlede 13-nji iýuldan başlap Türkmenabat Hawarda koronavirusa garşy köpçülükleýin sanjym etmek işleri güýçlendirildi. Şäheriň ähli saglyk öýlerinde ilata Hitaý wagsinasy edilýär. Hiç ýerde işlemeýän öýde oturan raýatlara hem wagsina edilip başlandy. Ýöne entek saglyk öýlerinde nowat az. Maşgala lukmanlary öýme öý aýlanyp ilaty sanjym etdirmäge çagyrýar diýip Lewaply ýaşaýjy aýtdy. Lewapda ilata köpçülükleýin sanjym etmek işleriniň güýçlendirilendigi barada Garaşlı Türkmen News neşri hem havar veriyar. Yerli yaşaycılar 10-cü iyule çenli rayetlerin sancım üçün sağlık öylerine çağırlandığına idiyarlar. İndi skema ütgödür. Lukmanların bir toparı mikro avtobusta köpkatlı cayların yerleşen yerine geliyarlar. Olur ehli caylara aylanıp yaşaycıların atlarını, yaşını, cinsini yadıvalyarlar. Sonra da Hıtay sancımını ediyarlar deyip neşirin havarında aydılyar. Mağlumata göre Lukmanlı rayet ýaýatlary keteliň yaramaz täsirleri bilen gorkuzyp, olary sanjym etmäge ynandyrýarlar. Kimdir bir şüphe bildirse, onda lukmanlar sanjym edilmedik adamlaryň işinden kowuljakdygyny we çağalarynyň 1-nji sentýabrda mektebe alınmajakdygyny aýdýarlar. Farawyň ýaşaýjylaryna bolsa, ähli raýatlara sanjym edilýänçe sewitin gawaw aslında galjakdygyny duýdurýarlar diýip neşir öz çeşmesiniň sözlerini citirledi. 7-nji iýulda Türkmenistan koronavirusa garşy wagsinany hökmany diýip ýylan etdi. Şeýlelik bilen dünýäde öz ilatyny COVID-19 sanjymyny urdurmaga mejbur edýän az sanly ýurtlaryň birine öwrüldi. Bu ýurtda koronavirus alamatly ketelçiligiň köpelen we häkimetleriň ýurtda COVID-19 ýoklugy barada nowatdaky resmi beýanatynyň edilen wagtyna gabat geldi. Lewapda ilata köpçülükleýin sanjym etmek işleri güýçlendirilen mahaly faraply molimler ilkvada mut edilmeldi aydılan Hıtay sancımları üçün 150 manat tölümeye mecbur edilyar. Molimlara biovak ve koronavak sancımları 2 doza esasında edilyar. Olordan bu sancımın her bir dozası üçün 148 manat 50 tenge tölümek talap edilyar. Molimlar işten kovulmacak olup sorulan pulu beriyarlar deyip adının efirde ütgödülüp sonu deyilip tutulmağını soran bir faraplı büccet işgäri aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar olanlar barada Livapöle ait ve Farab Etrap Sağlık Müdürlüklerinden komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta Mar'da karantin çeklendirmelerini kaytadan güçlendirmek ehtimallığı barada velayetin kâver idare kârhanalarında gurrun ediliyer. Havarçımız yağdaydan havarlı çeşmelere salgılanıp restoranları, kafeleri ve beylikli tacirçilik nokotlarını kaytadan yapmanın göz önüne tutulyandığını aittı. Türkmenistan şu yılın aprel ayında ilatın yurdun içine hareketine çeklendirmelerini yenileştirip de. Bu çeklendirmeler geçen Tomus'ta yurtta koronavirüs alamatlı keselçilerin köpölün vaktinde ve ilatın arasında ölüm derecesinin görülüp eşidilmedik derecede yokorlunun dövründe girdilip de. Yönü çeklendirmeler Farab'da adının iki maşalada COVID-19 keselinin anıklanandığı aydılandan son has takıyı şu hepteyenin başında gaytadan güçlendirilip başlandı. Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar var arada resmi düşündürüş verme yerler. Sevet'in ilatı çeklendirmelerin möhletinden bir haber kalyarlar. 29. iyunda Türkmen Prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedov COVID-19 karşısına has tetirli sancım satın almağı talep etti. Yönü yurtta COVID-19 keselinin hasaba alınmandığını yeni bir gedek öngö sürdü.